እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብ19 ብ20 ክልተን ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩል ሻምሸት ካብሰን እክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 26 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 5 መጋቢት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዜና ብምቕዳም ትማዕሊ ብዛዕባ ዝተኻየደ ናይ ኦስካር ሽልማት ጸብጻብ ኣለና ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ከምኡ ፍሉይ መደብ ከዓ ኣለና ንኹሉም ሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ውጥረትን ቀትለትን ከም ዝነበረ ነበርትን ከንቲባ ሓንቲ ከተማን ገሊፆም ድሕር እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝፀደቀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብቲ ክልሊ ዝርከቡ መንእስያት ዝተፈላለያ ከተማታት መንገዲ መኻይን ብእማን ይዓፁ ከም ዝነበሩ ተገሊፁሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንክህቡ ዝተገብረ ፃዕሪ ከምዘይቀንዓ እውን ነቲ ዘዳለወቶ ፅዮን ግርማ ሓቢር ኣላ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝፀደቀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ክልል ኦሮምያ መንገድታት ተዓፅዩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ተቋሪፁ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ይገልፁ
መንገዶችም ዝግ ነው ኣልፎ ተርፎ ደሞ ትራንስፖርትም የለን ምንም የለን ኣሁን መከላከያ
መንገዲ የለን መጓዓዝያ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ዕጡቃትን መንእሰያትን ምፍጣጥ ከም ዘለውን ይዛረብ ካብ ጅማ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ስቃ ጭቁርስ ኣብ እትበሃል ወረዳ ሎሚ ሂወት ሓደ ሰብ ከም ዝጠፍአን ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለ ነባር እውን ከምዚ ይብል
ኣሁን እነዚ መከላከያዎች እንግዲህ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ያለውን ሁሉ ዝም ብሎ እየመቱም እያሉ
ሎሚ እዞም መከላኸሊ ኣብ መንገዲ ዘሎ ስቕ ኢሎም ይወቕዑ ኣለው ሎሚ 5 ሰባት እዮም ኣብኡ ተወቂዖም ሙሉእ ብምሉእ እታ ከተማ ኣብ ቁፅር መከላኸሊ እያ ዘላ ቶፊል ዜኑ ዝበሃሉ እውን ሎሚ ተወቂዑ ሞይቱ ኣሎ
ካልኦት 4 ሰባት ብጥይት ተቐጥቂጦም ከም ዝቆሰሉ እውን ይገልፅ ከንቲባታ ከተማ ኣቶ መሓመድ ኣወል ዳባ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከማንድ ፖስት ንክላዓል ዝሓተቱ መንእሰያት መንገድን ኣብያተ ንግድን ዓፂዮም ኣለው ኢሎም ኣለው ነዚ ንኸኽፍቱ ዝፈተኑ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተኽሲ ከፊቶም እውን ይብሉ
ልጆች ላይ እርምጃ ተወስዷል እነሱም አንዱ ህይወቱ አልፏል ሶስቱ
ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ስጉምቲ ተወሲዱሎ ሓደ ሞይቱሎ ሰለስተ ዝለዓለ ጉድኣት መቕሰልቲ ወሪድዎም ቁፅሮም ዘይፈለጥክዎም ካልኦት ከዓ ብበትሪ ዝተውቅዑ ኣለው
መንገዲ ተዓፂኡ ስለ ዘሎ ዝፍፀም ዘሎ ነገር ክፈልጡ ከምዘይከኣሉን ኩነታት ከምዘይተረጋግአን እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዞም ከንቲባ ብካልእ ወገን ኣብ ዶላ ቦኮ ነጆ ሻሸመኔ ሆሮ ጎድሩ መንዲ ገንቢ ግንጪ ኣምቦ ጉደርን ካልኦት ከተማታትን ውፅረት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ መንእስያትን ሓይልታት ፀጥታን ምፍጣጥ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልፅ ኣለው ኣብ ከተማ ጭሮ ሎሚ ንግሆ ኣብርሃም ዓብደላ ዝተባሃለ መንእሰይ ብሓይልታት ፀጥታ ተቐቲሉ ኣሎ ክብል ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊፁ ኣሎ ብካልእ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ጉደር ዕጡቃት ገዛይ ኣትዮም ኣቦ ይቀቲሎም ሓወይ ኣቁሲሎም ክብል ዋቁማ ድጋፌ ዝተባሃለ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊፁ ኣሎ ኣዲኡ እውን ሞት በዓል ቤተንን መቁሰልቲ ወደንን ንቪኦኤ ኣረጋጊፀና ኣሎ ርእቶ ሰበ ስልጣን እትኽልል ኮነ ፌደራል መንግስቲ ንምርካብ ፅዮን ግርማ ብተኸታታሊ ንመዓልታት ስልኪ ደው ኢላ ስልኮም ከምዘይተላዓለን ሓቢር ኣላ
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዮናታን ተስፋዬ ሎሚ ሶኒ ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ተፈቲሑ ኣቶ ዮናታን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሎሚ ንግሆ ብዘይተፀበዮ ውፃእ ተባሂሉ ድንገት ከም ዝወፀ ገሊፁ ኣሎ
ድንገት ነው ውጣ የተባልኩት በቃ ምንም የገባኝ ነገር የለም ምጠይቀው
ድንገት የውፃ ተባሂለ ምንም ዝተራድአኒ ነገር የለን ነቲ ውፃ ዝበለኒ ሰብ እንተሓተትኩ እውን ግቡእ መልሲ ዝሃበኒ የለን በቃ ውፃ ኢሎምኒ ስቕ ኢለ ወፅየ ድሕሪኡ ቅሩብ ተሸጊረ ነይረ ምስ ቤተሰብ ንምርኻብ ሕዚ እውን ግን እግዚኣብሄር ይመስገን ምስ ቤተሰብ ተራኺበ ኣለኹ
ቅድሚ ገለ ሳምንታት ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊእካ ብይቕረታ ክትወፅእ ትብል ወረቐት ሒዞም ከም ዝመፅዎ ዝገልፅ ኣቶ ዮናታን ንሃገርና ብዝኣመናሉ መንገዲ ብምቅላስና ይቕረታ ንሓተሉ ምኽንያት የለን ኢልና ነፂግናዮ ኢና ፀኒሕና ይብል
በግፍ መታሰራችን ኣንሱ ደግሞ ይቅርታ ጠይቁ ማለት በጣም ያሳፍር ነበረ ያም ሆኖ
ብግፍዒ ምእሳርና ውሒሉ እንደገና ይቅረታ ሕተቱ ምባል ብጣዕሚ ዘሕፍር ስለ ዝነበረ ኣይንፍርምን ብምባልና ብወገነይ ክሳብ ሎሚ ቤት ማእሰርቲ ከምዝፀናሕና እየ ዝፈልጥ
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ህዝቢ ንናዕቢ ዝቕስቅስ ጽሑፍ ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሑ ብዝብል ንልዕሊ 3 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ምስምሑ ይፍለጥ። ሕጂ ዝበፅሓና ዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣፍደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ብምቁዋም ሰልፊ ቀጺሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ምጽዳቁ ይፍለጥ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ገለገለ ከተማታት ኦሮምያ ተቃውሞታት ምቕጻሉ ይነገር ኣሎ። ናብ ማላዊ ብዘይ ሕጊ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ታንዛኒያ ዝተታሕዙ 85 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት 3 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም። እቶም ኢትዮጵያውያን ዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ማእከላይ ዞባ ታንዛኒያ ዝተታሕዙ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ግዜ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣስተርጓሚ ብዘይ ምርካቦም ክሳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ከይተፈርዱ ጸኒሖም። እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኮንተይነር ስለ ዝተረኸቡ ጥዕንኦም እውን ዝተጓሳቆለ ምዃኑ ሰበስልጣን ታንዛኒያ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ ታንዛኒያ ኤምባሲ የብላን ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣዝምልከቶ ንምርካብ እውን ኣይተኻእለን ይብል ወኪል ክፍሊ ኦሮምኛ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ዘውፅኦ ቀረፅ ሰደድ ሓፂንን ኣሉሚኒየምን ሜክሲኮን ካናዳን ናፃ ክኾና ይኽእላ እየን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሓድሽ ፍትሓዊ ስምምዕ እንተበፅሐን እዩ ኣሎ። ሰለስትን ሃገራት ነቲ ናፍታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናፃ ንግዲ ሰሜን ኣሜሪካ ብዛዕባ ምክላሱ ዘዘራርበን የለዋን ኣብ መወዳእታ። ሽልማት ኦስካር ትማሊ ሰንበት ምሸት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ናይ ኦስካር ሽልማት ዘ ሼፕ ኦፍ ዋተር ርእስታ ፊልም ዝበዝሐ ሽልማት ክትረክብ ከላ ብፍላይ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ፍልጥቲ ተዋሳኢ ቲፍኒ ፀሓይ ሓድሽ ንባህሊ ሃገራ ዘንፀባርቕ ዙርያ ተኸዲና ቀይሕ ምንፃፍ ብምርጋፃ ፍሉይ መልክዕ ዝሃበ ምርኢት ነይሩ። እቲ ምሸት ካብ ሆሊውድ ካልኦት ኣፍሪካውያን ትውልዲ ኣፍሪቃን ብብዝሒ ተዋሳእቲ ዝተረኸብሉ ምንባሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበ ወኪል ቪኦኤ ዙማ ኮምፓወር ሓቢሩሎ። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢ ቲፍኒ ሓድሽ ኣብቲ መድረኽ ሽልማት ቀሪባ ንሕፅያትን ተዓወትን ካብ ዘፋለጡ ሓንቲ ያ ነይራ። ኣቐድማ ቢላ ብዛዕባ ዝተኸደመቶ ዙርያ ክትዛረብ ከላ ነዚ ክልቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ፀሓይ ሓድሽ ክትብል ባህሊ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ዙርያ ተኸዲና ከምዝመፀት ገሊፃ ነይራ። ብዛዕባ እቲ ትማሊ ንሽተ ዝተኸደ ሽልማት ኦስካር ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ።
نمسكن تولن زينا ناب سبورتاوي سبساب كنحلف
كما يكنهم سبورتاوي زينا خلن ربالكم عبت برمينغهام انجلند زتانا غيرتو عمتاوي كردم عداراش عالم لخ فيدراشن اتليتكس اي 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 اف زدالو مالتيو تمال تزازيمو بمسارت زي امريكا عبسرر ميداليا قدماي كوينا زازيماتو شدشت اورغتي عصرت برورن كلتن حاسن بحافشو عصرت شومونت ميدالياتات رخيبالا. ኢትዮጵያ ብ5 ሜዳልያታት ካልአይቲ ኮይና ኣላ። 4 ኣውርቕቲ 1 ብሩርን ብሓፈሽኡ 5 ሜዳልያ ረኺባ ኣላ። ፖላንድ ብ2 ኣውርቕቲ 2 ብሩርን 1 ነሓስን 5ሻይ፣ ኣባይ ብሪጣንያ 4ይ፣ ፈረንሳ 5ሻይ። ካብ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ገንዘቤ ዲባባ ኣብ 1500-3000 ሜትሮ 2 ሜዳልያታት ወርቂ ረኺባ ኣላ። ዮሚፍ ቀጀልቻ ኣብ 3000 ሜትሮ ሜዳልያ ወርቂ፣ ሳሙኤል ተፈራ ሓድሽ መንእሰይ ጎያይ እዩ ኣብ 1500 ሜትሮ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ ኣሎ። ሰሎሞን ባረጋ ድማ ኣብ 3000 ሜትሮ ሜዳልያ ብሩር ተዓዊቱ። ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪቃ ትካፈል ዘላ ጋንታ ወላይታ ዲቻ ምስ ግብፃዊት ጋንታ ዛማልክ ድሕሪ ፅባሕ ሮብዕ ኣብ እስተድየም ሓዋሳ ክትጋጠም እያ። ቀዳማይ ግጥም ክኸውን እዩ። ካልኣይ ዙር ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ካብ ካይሮ 140 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ስዊስ ክኸውን እዩ። ብድምር ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበት ጋንታ ናብ ቀጻላይ ዙር ክትሓልፍ እያ። ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ንሎሚ ኣብ ውፅኢት ክነትኩር። ኣገራሚ ግጥም ኣርሴናልን ብራይተንን ብዓወት ጋንታ ብራይተን 2-1 ተዛዚሙ ንጋንታ ኣርሴን ወንገር ኣሰንባዲ ውፅኢት ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ናብ ፅዋዕ 2018-19 ዝጀመረቶ ገዝጋዝ ቀፂላ ትብልዎላ። ناي عامي شامبيون غانتا تشلسي حد نزيرو سعراتا علامي غانتا تشلسي لومزبن اندعلو ليفربول نغانتا نيوكاسل كلتا نزيرو افانيا تالا سرر بريمير ليج غنحبركم غانتا مانشستر يونايتد 78 نطوي اوالي لا تمرح ب 10 تشومونت نطوتا تحيطا ليفربول كالاي 59 نطوي زحازت غانتا مانشستر يونايتد سالساي توتنهام تشيلسي ارسنال بيرنلي ليستر سيتي واتفورد برايتون كاب رابعي كسب 10 الو لمزبن صوا بريمير ليج ناب مان سيتي تحالف زلا يمثل ابلا ليغا قطمات سبان بارسيولونا 54 نطوي حذا تمرح اتلتيكو مدريد كالاي فالنسيا سالساي ريال مدريد 35 نطوي از مالت كاب بارسيولونا عصرت شعتنا تويت حتى ربعي فيلاريال حمشاي أبليك فرنسا نغانتا باريس سان جيرمان زسلف برازيلاو نيمار بسنك زورو دو حرقا مسمار اغري نتا غانتا وكيلو اب قطمات كلبات اوروبا خمزي ساتف ترقاقي تولو اب هوسبيتال نمتوحت الدحر مئتاو نيمار اب كل تسعون عصر تشومون تنتو عالم روسيا نهاجرو كسلف دخوني خون زبل حتوون اب جيسيو دحر تمتوحتي ناي عالمنا ازيو كبار واقا استغفلو تتعوتاي كعسو اغري برازيل قمو باريس سان جيرمان نيمار نزق تقولوا سلست عواره كاب ميدا كعس أجري وصائي قونيو غانتو غانتا باريس سان جيرمان انتار اسبانيا ويت غانتا كريستيانو رونالدو زمرها غانتا ريال مدريد اب شامبيونز ليج وصاني قطم يصبعلو اسو حابيروم غانتا سان جيرمان زتاوتو غنا بزي نيمار نغانتا ريال مدريد كنسعر عينا إلوم يفكرولو نري غانتا برازيل اب قطم سو عالم سنة عصر شو عطا مالتيو انتار سويسرلاند برتو صوتا يتصبعلو
ازي راديو جمس امريكا ايو حزد ما ناب شلمات اوسكار ناب زي ملكة سبزاب نحلف
تمال سنبت مشت اب يونايتد ستيس كفلق زاد كاليفورنيا فتمال لوس انجلس اب استخايدة مبل 9 شلمات اوسكار اكاديمي The Shape of the Waters تبهل فيلم زبزح شلمات رخيب اللوم نايزي فيلم دايركتر وين زبالت اي دايركتر تبهلو تعويت اللوم
Growing up in Mexico as a kid I was a big admirer of foreign film
دايركتر تا فيلم غوريم دول توري اب وانت شلمات اب زسمع زربا اب مكسيكو خمز عبين قلعا قوينو ناي وصع فيلمتات ناد نقا خمز عبين بمقلاص اكالزي ناي لومس نسرعات مخانو كمز حبان قليت اللوم زبالت اتواسايت فيلم بمخان زتعاوتتك فرانسيس ماكدور ماندو خوين اللام زبالت اتواسايت فيلم خا غري اولدمان قدامي منستر بريطانيا وينستر تشرشل خوينو زتواسايت يوم ጋዜጠኛ ቪኦኤ ቋንቋ ፈረንሳ ዙማ ኮምፓሬ እና በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ተጓዒዙ ለተተማለ ዘነበረ መበልቴ 9 ሽልማት ኦስካር ተፈታቲሉ ወኔሩ ድንጽታት አፍሪካ በዝምልከት ዘነበረ ወክልና አፍሪካውያን አትስነ ስርዓቱን አካፊሉናሎ
It was a very interesting night especially starting with the red carpet
After the سرعات زنبر الشلمات بالزملكت عزي مسات ليتي نيرو فلاي after red carpet وتقيح carpet كلهم كواخبتي زتفلالي الباسات نعوم زوكل تخدينوم كتر خلخه زمسط يدحر مبال اسعبو بزعبات تفن حدش بفلاي كم زخبل زراعي زرب
You know when Stephanie Haddish came she owned the red carpet not only because of her presence but
بزعبا تفين حدش يك زارب دلي زلخو نخبري اتي اب قربا اوان بموت استفلي ابا صبق زخونه ايرتراوي كدان تخدينا نيرا نزي كدان تخدينا اب قيح كاربيت مخانان نموبقلا نمغلاصن بموبقلا كمتحبن نمرعين تتقيماتو ليا
كمون كينياويت لوپوتا يانغون كمتز تلمدة دميقانيرا كبلوني زرب
لوپيرا نيونغو being there as usual you know wearing a very golden
لوپيرا نيونغو كمتز تلمدة ازي ورق او زخونة زنصبارق كدان نعا زنصبارق كدان تخدينا نيغستي كايح كاربت كوينة ايانيرا بوعزو هاليود كاب تجمرون كمويا
አፍሪካውያን በቀርባ ኮይነት አዚበ የሚሁል ግዜ በቀሊሉ ዝልለ ይም ይብል ጋዜጠኛ ዙማ ካምፓሬ
You know when Stephanie Haddish came she owned the red carpet not only because of her presence but the way she conducted herself, the way she was able to interact and to talk to the media and
Tefani Haddush Mismatat Aptikayh Karpetianera. جين أبو سلزنا برد ترايزي كونس رئيس هذا حازة تلو زغربة تلو من قدي مس ميديا زغبرتو زر الرب كرئي كاللغو وتوم أفريكاويان كواخبتي أبكم أزبالة مدرخ كوينوم زهلوهم حيلو وكلنا زر الدؤوم مخانو إيريه
أصعبو أما بالتسعة عمتات أوسكار عصر سلستها غرف أفريكا ترائن فيلم أغريبا زو أخلاي كونن كابز حيش كنقبر نخيلينا إلو اللوم دمز وحدان محبرسبات أبو أوسكار كون بفيلم تات كسمع أوسكار أكادمون كمزز بلو دمز أتاتن فيلم تاتن كحاق أفزي تفلاليز تعوتو تشلمت زك على حلم مدرح من بارو بمدكات كالو بقالو كون تزي كون بوش تفليت أبيلكا معرنتن تغطا وقهستن كالو أتبولوتيكا ومال إختتاتن زحال فلوم من بارون غازيت إنيا في أو إيزو ما كمبيري حابيرو اللوم
نمسكن منيا زيرا دي دمس في أمريكا يونا فلي مدب كنحلف أبزك أربا تأكيبو مستخاطئو تغارو نبرت واشنطن دي سين كبابي آن كبحو حات استفترة مكياراتن نابو زبسحك لولاونا العلم تخاطي عمالو أبتا أخيبا كام مونغوز تساتفو نكلت أغايش عدمنا لنا أزيب بكالن نايز كي سقاط اليوم بترا سلطانيو عدم ووم نابن حلاف
الحوحات نابزلو مباقع وزلو خودتات تقام قامو متقام يدلن كاوز غادة دقالاتون متقام يكالن نابزيس انتا ايو تسيحو ايخم تولو سلام انتاي نابكم زي عينت خودتات الحوحات بقعو زبل هايلكم حاسبكم كمتان ابدا اسبوراتنا ولو تقارو كابا عذيب كنجمر
الحوحات كان الحوحات قدم كبل زنبرو ودعو خنسين أمي داخوين كاوي أو ألسي وان زنبرة أو ودع دبايخون أتحساسبا هزباو الرداداء وكتاس هزباو إلاماتا مس أمكر كنات مس مسواعتنا مس هزبي أو شت هزبخوين كام هزبخوين كام سراح زنبرو خنتاتي
يغرتك بزرة بعضي انتاي مالتيو اب ميدا برخا خلو نعو زمتن بق عزلو مرحنة نيرو اب كتغمها ادخل لقن تخصو خيكونس كاليو وقات امو زسان حبده تاتن قالس انفت قالس سلازي نتقوان زمتن بق مرحنة سلازي رخب سلازي زي بكع الكا مزراب سلمت ايو خبيدو زبل حتو بترقا قيمي ماتسي مون خاباقون سمعيو كمر حكازق البق مرحنة اي رخبن الكا دفير كام زراف سلام انت عايزه يتخالى اخي ولدالي
اي تي تقالي تخايلوني مثلا
تاي مالتي زغلو ودقت خميل دعمصي ندحر تخايل
زبل زلهو اتو وانو اطاعمو مسكونتات ازاميدو كلو خنتات ناي تهاجرن ودعو تشبط خنتات ناي حزبن ابدلني تاسيو نبعلو بقالسي هانيتو قاني زمت امرارها كنت تزبدي الكمان وي وسديو ويلن هنا خنبت سلازي ازي شجر نيرو نايلم قالي قمو ام مساي خبل كادلي
اكران حمشتن عام سلام انتي وسيدو قمت كان مزرا
انا خسعزر دالي يجمجم واتو نيرو من اليوم جن تدبراي خمج جبت تجن تامو صاد جن داليام
راي نايز وحط لومي زي تقطعن زغرين هزوي وقاطيمو وزلو ناتنا ايو كم زي بولم أبكم دي عينة كونتات ملصحهم أمو بعلتهم بس بيسنا عينة خولو خولو نزهز بزي انتاي كل وهم زخولوون بزوح نصورة يكونن أمو كابزي كان عبي عبزولو بزي كات نساتهم غيرنا لنا نقبرو لنا زولو مالاتيو اتي دل دل انتاي كوهن اللو إخات بل
نمتاي نابد درجة دي ماتي خوزبن خاب هزبخا عند حرنا تفلحا خيدكا سيزو خازن لكا ركب عند حر دات خد كوينو هزبن تاي قبرلو تاي زدلي لكا عند حر ديت كاتات لخونكا مود داتا بوشتي مال زكراي سيد بوشتو سي طعام ييني روب لونج تايم نمتاي طعام كوينو انت تباهلنا حدا تفارتي كاب تقادلتي ناي مبرار كنتا كاو يجمر مدكام ناي حواحد سلذي نبعلها حبيرو مساخا استقال لسهزبي حبيرو مساخا بقنبارات زودقا زقسل الهزبي كان زينات كاريها فقدوا ما تنطبات أبغتو يخلها زي نبعلو حدا نايت حواحد ناي مدخان بهري هزبي تقراي ناي سنة لبونا تعطتات زجمرو لي وشت وشت يخون ولا كل هزبي تتزاربو حدا عينة سنة لبونا عدلوه مالجي سلذي ويانا قل ولا قلت وشين خيزاربون فريحو زينو برو لقنا تاكي خطلت غليها منياتو طعامي ዝሆነ ነገር እንተልካ ሽም ስለዘወጥረተ ህዝቢ ናይ ድላይ ናይ ምዝራ መሰላታቱ ተገዲብ ይው ማለት ዝሆነ እንተልካ ወላፍቶን ገባራቱ ከካ ቢህ ትግራይ ያጥቀለሃ ዝሆነ ሓደ ካድረ መጺው ታይብ ለካ ዝሆነ ነገር ተቀሪብካ አጽቃ አረና ይሃ ኦር ሳምቲንግ ሽም እናውፀ የሽኦርካ ማለት እዚ ኩሉ ውሽጢ ውሽጢ ነተሰብ እናበልዖ ይፀኒሑ ናይ ህወሓት ኣካይዳ ማለት እዩ ብላዕሊ ፅቡቅ ከም ዘለዎ እዩ ዝርድኦም ነይሩ ግን ፅቡቅ ኣይነበሩ እቲ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ ንቀፌታታት ሕጂ ብሓንቲ ግዜ ብድግ ኢሉ ዝመፅ ኣይኮነን ግን ድሕሪ ሕጂ ግን ኣነ ንደይ ማለት ህወሓት ታ ክገብሩ ኣለዎ እንተይልና ከም ህወሓት መጠን ክንርኢ ከለና ሓደ ዝነፃ ዝኾነ ናይ መረፃ ማለት ሓንቲ ውድብ ጥራሕ ሒዝካ ክትነብር ኣይትኽእል ኢኻ ዝመፈቃቅሮም ስለዘየለውን እዮም ነተሰብ ከም ጋራንቲ ተወሲዶም በቃ ሓንቲ ሜንያ ዘላት ካብ ትግራይ ንሳት መርፃ ወይ ትገድፋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንሕወሓት እቲ ዓላሙ ፅቡቅ ዓላማ ኣለዎ ካብ ወፃኢ ህዝቢ ትግራይ ሞስት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰውዐሉ ዝቆሰለሉ ዓላማ እዩ። ግን ነቲ ዓላማ ከፈፅሙ ዝኽእሉ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ዝኣተው ናይ ውድብ ኣባላት ይኹን ሓላፍነት ተዋሃቦም ክሰርሑ ስለዘይከኣሉ ግን ብኡ ደረጃ ዝምጥን ተመሳሳሊ ዝኾነ ዓላማ ዘለዎ ነፃ ናይ ተወዳዳሪ ፓርቲ ተዝህሉ ነይሮም ዝድቅሰው ናይ መሃዘን ነይሮም ግን እዚ ንኸይፍጠር ግን ገና ንገና ያው ናይ ምሽቁራት ስራሕቲ ይስራሕ እዩ። እዚ ነገር እዚ ክውገደ ኣለዎ። እዚ ትግራይ ካልእ መማረፂ እውን ዝርኢሉ በቃ ብዓላማ ናይ ህወደግ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ካልእ ዝሓሸ ውዳቦውን ረኺቡ ስሩዕ ዝኾነ ናይ መረፃ ኩነታት ክካየድ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ እውን ጥራሕ ሓደ ውድብ ጥራሕ ዝኾነሉ ክኸውን የብሉ። ምክንያቱ እንካ ንሃባን ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዳይቨርሲቲ ክህሉ ኣሎ ኣይድያ ዳይቨርሲቲ ተዘይሃልዩ ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ ኣለኹ እዳበልካ ኢካ ገደልቲኣቱ ዝእርመካ ስለዘየሉ እዩ። ባዕሎም ንባዕሎም ምስ ኮኑ ዝቃወሞምን ወይ ኣብኡ ኮምፕሌን ዝቀርብ ሰብ ስራዕ ዘይሃሎ ነንባዕሎም እናሕናሕ ጀሚሮም ይኸው ዓዲ ገደል ክፅዋ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ካልእ መረፃ እውን ነፃ ዝኾነ መረፃ ኣካይዶም ክካየድ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ዝሳተፈሉ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ኣለዎ ማለት እዩ።
ካብ ካልኦት ከባቢ ዝስምዑ ድምፂ ተቃውሞ ኣለዉ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣት ዘጥፈአን ወይ ከዓ ፍየየ ኢሉ እውን ዝኣመነ ውድብ ድምፂ ተቃውሞ ኣየስምዕን ምስቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ድምፂ ኣየስምዕን እናበሉ ክጠራጠርዎን ክነቕፍዎን ካብኡ ሓሊፎም እውን ከጥቅዕዎን ተረኣዮም እዮም እሞ ናይ ዝግውንኮም ይዝብል ዘሎ ስቕታሲ ሰበር ይብል ኣሎ ኣዜብ ስለምንታይ እዩ ብኣልማሚት ድጋፍ ተገይሩ እንድሕር በስቢስና ኢና ኢሎም ምብስባሶም ድማ ኣብ ተግባር እውን ስለ ዝተረኣየ እቲ ህዝቢ ተሃሲኡ ተጎዲኡ እዩ። ስለምንታይ እዩ ስቕጣ ተመሪፁ? ስለምንታይ እዩ ዓዊልካ ትጋገዩ ኣለኹም እንድሕር ዘይትእርርሙ ኮይንኩም ክንቅይረኩም ኢና ዝብል ድምፂ ስለምንታይ እዩ ዘይተቃልሐ?
እቲ ሕገ መንግስቲ ክሽርሸር እንተሎ ስኢልካ ምርኣይ ትኽክል ኣይኮነን። ቋሚ ድሊ እዩ፣ ድምፅካ ምስማዕ ድሊ እዩ። ዝብል ነገር መፍትሒ እውን ንቅድሚቱ ንስንስን ጥራይ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ካብኡ ብዝተረፈ ትግራዋይ ቅሬታ ስለ ዘለዎ ሕዲ ከፍርሱ ምስ ዝሻባሸው ዘለው ግዛኣት ሓይልታት ሓቢሩ ውይ ክብል ኣለዎ ኢሎም ይፅበዩና እንተሃልዮም ግን ዜጋ እዩ ንቅድሚቱ ናይ ንገብሮ ክንገብሮ ውነይ ንኽእል። ምክንያቱም ሓቂ ንዘራርብ እንተልና መብዛሕትኦም እቶም ተቃዋምቲ ዝበሃሉ እንታይ እዮም መበቀሎም እንታይ እዩ ካብኦም ዝመፁ ዘለው ብድሕሪኦም እንመን ኣለው ዝብል ክንሳነ ግን ክንሳነ ዘድልዮ እዩ ንናይ ባዕልና ረዳዳእ ክህልወና ክእል እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጡ የጋጥሞ ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ናይ ፍትሒ ናይ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ናይ ካልኦት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ሕቶታት ግን ዓዊሉ ክዛረብ ኣለዎ ዝብል ትኽክል እዩ ክዝረብ እውን እዩ ዘለዎ። ካብዚ ንስ ናይ ዝግ ዝገጥመሉ ዝረዳድአሉነ ወይ ድማ ዝድግፎ ነገር እኒ ዋ ውድብና ንድያ ናህና ንድዮም ዓዊልና ከመይ ጌርና ክንዛረብ ዝብል ሰኸሰት ይህሊ እየብ ካሊእ ኣብ ገለገለ ሰባት ግን መፍትሒ ንስ ይኮነ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘለዎም መመሓደርቲ ናይ ህዝቢ ፀገም ዘይፈትሑ ኣካላት መራሕቲ መራሕትና ክኾኑ ኣይዝኽእሉ ኢሉ ጠጠው ክብል ኣለዎ እቲ ህዝቢ
ኣተኣሳሲረ ካልዕሎ ዝኽእል ነጥብ ኣሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ብዕሊ ተዛረብቲ ትግርኛ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ናይ ንብረት ምውዳም እውን ካብ ገለ ተጋሩ ዓብሉ ዝዝረብ ድምፅታት ይቀላቀል ነይሩ ኣንቀፀ 39 እናተጠቕሰ እንድሕር ዘይንነብረላ ሃገር ኮይና ንዓና እንታይ ና እያ ገለ ከምታት ዓይነት ቅኒት ዘለዎ እንታይ ትብሉ ናይ ዝግ
ኣንቀፅ 39 መሰል እዩ እዚ ማእሲኻ ከምኡ ኣንቀፅ 39 ክጠቅስ ትግደደሉ ኩነታት ኣብዚ ከፍአካ ግዜ ትግራዋይ ስለ ዝኾንካ ብኢትዮጵያ ክትነብር ኣይትኽእልን ናብ ዝብል ደረጃ ተበፂሑ ክብል ይኽእል እዩ። ንባዕለይ ካብ ስጋኣት እዩ ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ቀደም እውን ፀገም የብሉን ዋላ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ሲ بونو دو خمانسی بنفس وقف گزانا زعتوی یا حزب ایتیپیا خوم یو دایورسی والا ارومو اون کمو مالتی نفس وقف گزانا بحاتنا دی بحوارنا بدک حاتنا زعتینا اینا مال سلزت حزب دایورسی من ملکا افکاو تیخاکا حدا بهير كم ويل كحت زاره ورلو زيت خيرنا زيت دفر له كنتاتي اوش تحات له زلو دم كاس له زقول اجيك نسوق لا يكون تحته تقراوا اي سله زخون كاغن اب ايتيوبيا خاله ناي منبارن حفت ناي مفراين مسل حرزي بالقا ازز غور زلو توم محادرتي توم ناي بوليتيكا باور زلوهم يوم من يوم ابي هادك زلو يوم زبل امنت لنا انا بوغني مهنياتو سمو سلطان سله زلو كباب يوم كنترول غور قاصرو سله زي كالو سلام كاوسو سله زي كالو حاجه منغستو غور سله زي كالو እዚ ነገር እዚ ግን ቀጻል ሆይኑ ለአበይ ይኸይዱ ካብ ናይ ደሙ ክልተ ዓመት አካባቢ ቀኒሱ ዘይኮነስ ቀጽልና አበይ አስተጋገር አይንፎንቶኒና ናይ ሓደ መዕለም ዘይተገብረታዚ
ናይ እዚ እንከል ሀግ ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ አብ ኢትዮጵያ አፍታ ፌደራላዊት ስርዓት ክነብሮሉ ዘይኽእል ኩነታት ስለተፈጠረ ድዩ ኣምነሉ ይቕበሎ እየ ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ኣሎ ትብለኒ ዘለካ ወይስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ትግርኛ ተዛረብቲ ነበርቲ ካልኦት ክልላት ኣብ ልዕሊኦም ገበንዲ ተፈፂሙ ወይስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይ ኣንቀፅሃ ላሳን ሸዓተን ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ዘልዕል ዘሎ
እንታይ መስለካ ፅናሕማ ዝዋቕዕ ነገር የብሉን እኮ ናብ ኣንቀፅሃ ላሳን ሸዓተን ናብ ካልኣይ ኣማራፂ ናብ ካልእ ኣማራፂ ክኸደካ ዝኽእል ኮ እቲ ዘሎ ባዕዳዊ ኩነታት እዩ ኣባይታ እንታይ ኣንብል እንድሕር ዛ ኣነ ከም ሃገር ከም ኢትዮጵያዊ ክኽበር ዘይክኢለ ከም ኢትዮጵያዊ ነፃ ናይ ምንቅስቃስ ዘይብለይ ኮይነ እንታይ ደኣልና ክንገብር ንኽእል ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ሕገ መንግስቲ ዝቐመጦ ሓንቀ 39 እዩ ግን ሕጂ ናብኡ ደረጃ ንበፅሕ ዘይ ንበፅሐን ካል ዘረባዊ ግን ኦፕሽናል እዩ እዚ ብቐፃሊ ገምጊምካ ተካይዶ ነገር እዩ ናኡ ገጽ ምኻዱ ኣይተርፍን እዚ ምልዓልስ ኖር ይኮነ
ኣዘብ ቀፅል እሺ ብኡኑ ዲና
እሱ ያዕመለን ኣነ መሰረታዊ ዝኾነ መረዳድኣ ሽግር ከይህልወና ይሰርሕ ኣለኹ ኣንቀፅ 39 ማለት ናይ ህዝብታት መሰል ምኽባር ማለት ዝኾነ ይኹን ተወላዲ ወይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ወይ ብሄረሰብ ብመንነቱ ክጥቃዕ ይህሉን ብመንነቱ ኸሪዑ ክነብር ኣለዎ ታሪኹን ባህሉን ቋንቁን ክዕብ ኣለዎ እንተደኣ ዘንብሮ ኩነታት ተስኢኑ ድማ ከም ማንም ናይ ዓርሱ ውሳነ ክውስን ይኽእል እዩ እዩ ተባሂሉ እዚ ግን ስእልካ ናይ ዲቦ ፀወታ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ህዝቢ ናይ ሃገር ጉዳይ ኢና ንውግእ ዘለና ኣብ ሓደ ከባቢ ከምዚ ሽግር ስለተፈጠረ ንሕና ኣንቀፅ 39 ተጠቒምና ክንድምፀሊና ወይ ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽቲ ክንሕልፈ ይንኽእል ከምኡ ዓይነት ኣረዳዳ ውን ክህል ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ትግራዋይነትና ንኸርዕ ካብኡ ድማ ንኢትዮጵያውነትና ንኣምን ከም ትግራይ ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ንኢትዮጵያ ካብ ማንም ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ንትግራዋይ ካብ ማንም ክልል ካብ ማንም ብሄረሰብ ዝተሓተ ርክብ የብሉ ኢትዮጵያ ክትጅምር እንተለኻማ ሓቂ ንዘራረብ እንተይልና ትግራይ ኢኻ ትጅምር ናይ ኣክሱም ስልጣነ በሎ ወይ ቅድሚኡ ዝነበረ ስልጣነ ይኹሉ ኢትዮጵያ ትበሃል ብትግራይ እያ ትጅምር ብድሕሪኡ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እኒአው ኩለን ሃገራት ኢትዮጵያውያን እየን ንሕና ብኢትዮጵያውነትና ንኣምን ህዝብታት ኢና ከንቲንካ ርኢኻ ንቅድሚት ግዜ ወሲድካ ምስ ህዝቢ ተማኪርካ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ርኢኻ ዝግበር ነገር እምበር ብድግ እናበልካ ተሲአ ናብዚ ክኸዲዮ ናብዚ ክመፅ እየ ትብሎ ነገር እውን ኣይኮነ ከምኡ ንርድኦ ተሉና ኣይን ክንእሽተ ሽግር ክህልወና እዩ መስለኒ ዕምል
ራይ እምበኣር ትኽትዕ ክቕፅል እዩ ንሎሚ ግን ይኣኽለና ይመስለኒ ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዘብ በቀለን ናይ ዚ ፅጋብን ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበልና
ኣነ እውን ኣጋይሽን በትረን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዛ ተጀሚራ ዘላ ስንታዩ ኣምሃ ንእሽተየ ናበለ ዘዚ ማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ
حلال باتفاي تمالي عشرة نابكي عدد تشاغلي عطتك للدات عطب خات يدا عصد عاصب سوى الرعب الدات عرب عاتك معي بطلي
I'm gonna go to the hospital.